Velkommen til Store Tanker, en podcastserie, hvor vi tager fat i de hårdeste, de smukkeste og de mest betydningsfulde perioder i et menneskes liv. En udfordrende rejse, hvor emner som død, sorg, kærlighed og liv vil blive udforsket fra både videnskabelige og spirituelle vinkler. I dette afsnit skal vi tættere på døden, og derfor har jeg interviewet en ung mand ved navn Jonas, der var tæt på at miste sit liv, og en bedemand ved navn Morten, hvis arbejde er at håndtere døden på en daglig basis. Du lytter til Store Tanker.
Mit navn er Jonas Møller. Jeg er 25 år, og jeg er musiker og går på en lyduddannelse i Kolding. Jeg er her, fordi dengang jeg var 21, der prøvede jeg at tage mit eget liv gennem en overdosis. Og det skal vi snakke lidt om i dag.
Jeg hedder Morten Poulsen, og jeg er bedemand her i firmaet Bedemand Poulsen, som jo er Allan Juel Jacobsens efterfølger. Og jamen, min opgave den består jo i at hjælpe i det øjeblik, der er nogen, der sover ind. Og hjælpe familien med at komme videre og få planlagt både en begravelse og få hjælp dem med at finde ud af, hvad der skal ske efterfølgende. Og hjælpe dem med at oplyse om, hvilke muligheder der er i forhold til, når der er en, der sover ind.
Situationen var, at vi er, det er 2018, og jeg er lige kommet hjem fra højskole, og jeg var egentlig bare et rigtig dårligt sted, og var nu kommet hjem igen, og jeg har på det her tidspunkt et rigtig dårligt forhold til mine forældre og min familie, og kommer fra en barndom med rigtig meget trauma og rigtig ustabil livsstil. Jeg er forfærdelig dybt i et misbrug af cannabis og alkohol og koffein især. Og så hvad end ellers jeg kan få mine fingre på, når muligheden er der. Prøver egentlig bare at gå fra dag til dag på sådan en overlevelsesmode. Jeg var bange for, at det skulle være for evigt det her. Og en måde, jeg kunne føle en lille smule kontrol på, det var ved at drikke mig mega stiv og ryge mig super skæv og... Hvis jeg ikke lige følte for noget, jamen så kunne jeg lige drikke to kopper kaffe, og så havde jeg energi til det, og så kunne jeg være produktiv. Så ja, det var ligesom i en eskalering af mig, der prøver at få kontrol over min hverdag ved hjælp af at tage stoffer i virkeligheden.
Ja, bedemanden har jo fanget sin finger med lige fra start til slut. Det er jo sådan, at når nogen sover ind i halvanden, så det første, der sker, det er, at der er noget sundhedspersonale, der ligesom starter op med lige at kigge på den afdøde, og ligesom at sige, at man er vedkommende sovet ind eller ej. Og så skriver man det første omgang noget, der hedder en ligeblanket. Men så har vi jo den regel i Danmark, der skal gå 6 timer, før man må erklære folk døde. Og der skal en læge ud, og de skal der skrive en dødsattest. Og det kan de først gøre, når lægen har konstateret 2 sikre tegn på, at man er sovet ind, jo ikke også. Det er ikke nok, man ikke lige kan tage en puls på en person. Men så er det bedemanden kommer ind i billedet. Fordi så er det familien ringer til en bedemand, og så er det faktisk over os, der overtager stort set alt derfra. Hvis man for eksempel sover ind hjemme ved sig selv, lad os nu sige, at det er en, der måske har gjort selvmord eller et eller andet, jamen så vil politiet være til stede. Så er det politiet, der sørger for sammen med Falk, at personen bliver kørt til et sygehus. Og det er fordi, man har nogle principper om, at der skal være det, der hedder et retsligt ligesyn, hvor man ligesom skal kunne udelukke, at er man sovet ind alene, jamen, så skal man ligesom kunne være sikker, at der ikke er nogen, der har været inde og at der foregår noget kriminelt eller et eller andet. Ikke også? Men så afhenter vi så bare på personen på sygehuset efterfølgende. Og det er jo desværre alle tilfælde. Det er jo ældre mennesker, der er sovet ind selv, helt stille og roligt. Det kan være syge mennesker. Det er folk, der kan have gjort selvmord. Det kan jo være brandoffer, trafikuheld og alt muligt andet. Men det er os, der håndterer det. Det er også os, der ligger vedkommende i kisten bagefter.
Jeg spurgte Jonas, om han havde et særligt forhold til døden, før han selv oplevede det helt tæt på. Det samme spurgte jeg også Morten, da jeg mente, at det var interessant at få deres subjektive og personlige syn på livets største uundgåelighed.
Jamen, på det tidspunkt havde jeg faktisk ikke et tæt forhold i form af, at der har ikke været nogen... på det her tidspunkt har der ikke været nogen i min familie, der har været død. Jeg har ikke haft nogen tætte mennesker, der har været død. Jeg kan huske, min mormor døde, men... Jeg var langt væk, og jeg var ikke super tæt med hende. Men jeg har altid været interesseret fra sådan et spirituelt punkt. Jeg studeret meget sådan, hvad de forskellige religioner har at sige om døden, og studeret bare sådan generelt. Jeg kunne godt lide sådan noget esoterisk viden omkring sjælen og omkring, hvad bevidstheden er og sådan noget. Så jeg var nysgerrig, kan man sige, på hvad der sker bagefter, og hvad der er sket før, og hvor kommer vi fra, og alle sådan nogle ting.
Altså, mit forhold til døden er meget, meget afslappet i dag. Og det har ændret sig rigtig meget efter, jeg selv er blevet bedemand. Og det er, fordi når man, som mig har set måske de første, 400-500 mennesker, der er døde, ikke også? Men når man ser på dem og oplever den, hvad kan man sige, den afslappethed, den fred, der er over dem, jamen, så tror jeg egentlig, at man efterhånden selv begynder ligesom at få et indblik i, at jamen, det er ligesom der, det er slut, ikke også? Der er jo ikke noget farligt ved det bagefter. Så mit eget forhold er blevet meget mere afslappet i forhold til døden, og jeg har et meget naturligt forhold til døden, tror jeg. Og det vil jeg egentlig ønske, at rigtig mange ville kunne komme den vej henad ved, at man kunne oplyse folk lidt mere omkring døden, og at man ikke bruger døden som en tabu, hvis man kan sige. For det er det jo mange steder. Man vil helst ikke snakke om det, og man tør ikke engang spørge sine egne forældre, om de egentlig har lyst til at blive kistebegravet, eller om de vil kremeres.
Jamen altså, det jeg gjorde, det var, at jeg tog MDMA, og jeg sniffede det, som ikke er nødvendigt. Man kan godt bare putte det på munden eller sluge en pille, hvorpå det så bliver udløst lidt langsommere. Men man kan godt snifte det. Men jeg kan huske, den bane, jeg sniffede, var fuldstændig altså gigantisk. Og det var ikke, man kan sige, det var ikke et uheld, fordi jeg vidste godt, at det her, det ville fuck mig op totalt. Jeg vidste godt, jeg kendte godt mine doser. Så det er først, når jeg kigger tilbage på det, at jeg egentlig indser, at det var med vilje, at det var meningen, at jeg skulle fuckes op. Og jeg var mega stiv på det her tidspunkt. Og det var også med vilje, fordi det var ligesom, jo fuldere jeg blev, jo... Det endte op med, at jeg bare sådan sad inde i mit eget hoved og kunne bare se Jonas fuck det hele op. Men jeg var ligesom ikke med, så jeg følte ikke konsekvenserne og ansvaret. Jeg kiggede bare på, og det kan jeg huske var dejligt. Endelig kunne jeg bare kigge på, og ikke skulle tage hele vægten på min egen sjæl, ligesom. Så ja, det er, når jeg kigger tilbage på det, så var det med vilje, intentionelt. Situationen er, at jeg er til en rave i København, og jeg tager ud klokken 8, ryger en joint, drikker en sixpack, og så er jeg ellers ombord på toget. Og der er god gang i den, og jeg møder faktisk nogle rigtig fine, flinke gutter, hvor vi fester lidt sammen, og vi drikker, og jeg bliver mega stiv. Og så er der en, der foreslår, om vi skulle købe noget MDMA. Og jeg synes jo, det er en mega god idé, fordi jeg ved, hvor godt det føles, og jeg ved, hvor sjovt det kan blive, og jeg har prøvet det før. Og det skaffer vi på 10 minutter. Cirka 10 minutter. Og vi køber så ham her, gutten, som er på klubben. Men jeg, som sagt, tager bare, laver en bane og sniffer det hele i et go. Og så kan jeg egentlig bare huske, at en af gutterne er sådan, wow, der er godt nok en, der gerne vil føle den der. Og det er sådan det sidste sådan konkrete, jeg kan huske, fordi jeg falder om med det samme. Og jeg kan ikke huske, at jeg falder. Men jeg falder og slår min læbe. Og jeg kan huske, at ambulancemændene kommer. For jeg opfatter ligesom, at jeg bliver rykket på. Og jeg bliver løftet op. Og jeg kan huske, at han spørger mig, hvad jeg har taget. Og jeg får mor at sige MDMA. Og så kan jeg egentlig bare huske lyden af ambulancen og lyden af regnen og vinduesviskerne på bilen. Og så forsvinder alting.
Hvis det er, man sover ind på et sygehus, jamen, så er det jo bedemand, der kører på sygehuset, der afhenter. Så allerede, når vi kommer ud til samtalen med de pårørende, så har vi allerede kist med der, fordi personen skal faktisk hentes inden for de første 24 timer helst, og bringes til et sted, der er beregnet til, at man kan ligge afkølet. Jamen altså, hvis du nu forestiller i forhold til de afdøde, jamen altså, hvis du skal ud til en, nu er jeg meget grafisk, men hvis du kommer ud til en, der har skudt hovedet af sig selv. Vi har lige haft et eksempel med en, der faktisk jo desværre tog livet af sig selv på den måde, ikke? Også hvor plejepersonalet jo går direkte ind til personen, og bliver faktisk inden og må indlægges på psykiatrisk afdeling bagefter. Ikke? Og det er jo klart, når vi så kommer og skal håndtere det også, vi ser jo præcis de samme ting. Og det skal man da også som bedemand have plads til at kunne rumme sådan nogle ting. Jeg tror, det kan lyde meget morbid, at man har det på den måde, men altså, når man er bedemand og oplever de her ting, så det er måske nok lidt ligesom, når en brandmand han sidder derhjemme, og der ikke sker nogen brand. Han har jo ikke behov for det. Han ønsker jo ikke, at der skal ske en brand, men han keder sig også ved, at han ikke kommer afsted. Og der er man nok som bedemand også lidt skadet, fordi når vi skal ud og hente et ældre menneske, jamen det er jo i princippet ikke. Det er jo ikke noget, der er spændende, hvis man kan sige det sådan for os. Hvorimod, hvis vi skal ned på sygehuset, ved der er en, der mangler et hoved eller et eller andet, jamen så er det mere spændende for os. Jeg synes, døden er utrolig fascinerende, og derfor, og det kan lyde forkert, men jeg ser faktisk frem til at imødekomme den her person, og også ligesom se, hvad er det, jeg har med at gøre jo. Og jeg har da oplevet mange steder af sygehuset, ligesom har prøvet at gemme det væk for mig, ligesom for at beskytte mig, ligesom om, at du behøves ikke at skal se det her. Hvor jeg ligesom er nødt til at sige til dem, jamen sige, det har jeg et behov for. Jeg er nødt til at vide, hvad det er, jeg har med at gøre her. Og så får man jo lov til det, ikke også?
Jeg vil selv beskrive det som, at jeg var død. Fordi at jeg husker, eller det gør jeg så ikke. Det her, det bliver svært at kommunikere. Men jeg skal gøre mit bedste. Det er, at der i ambulancen, hvor at det sidste, jeg husker, det er sirenen og lyden af regnen og sådan, og så forsvinder det hele væk, og så er det bare stort, sort tomrum. Og så forsvinder min frygt, og så forsvinder mine tanker omkring i morgen, og så forsvinder, og sådan stille og roligt forsvinder alt. Og på et tidspunkt er der ikke mere af mig tilbage. Så der er ikke nogen Jonas, der er ikke nogen i går, og der er ikke noget i morgen, og der er ikke nogen, jeg håber. Der er ikke nogen tanker, der har ingenting. Der er bare totalt tomrum. Jeg er ikke til stede heller. Men det, der så var interessant, det var, at det var som filmen stoppede aldrig, så at sige. Sådan. Der var en bevidsthed. Men der var ikke nogen bevidsthed om Jones. Der var ikke nogen bevidsthed om mig og mine følelser. Der var en bevidsthed omkring ingenting, som er svært, og jeg kan heller ikke sådan, når jeg sidder her nu, kan jeg ikke forestille mig det. Jeg kan bare huske, det var der. Der var ingenting, og der var en bevidsthed omkring ingenting. Om jeg synes, det var ubehageligt eller rart, altså, det er svært at vurdere, fordi jeg stadigvæk var høj i det, at jeg vågner. Oplevelsen efterfølgende var meget, meget ubehagelig. Selve oplevelsen af at ligesom forsvinde var hverken ubehagelig eller behagelig, for der var ikke nogen person til stede til at have, altså der var ikke nogen nogen relation mellem det der skete og den det skete for der var ikke nogen til stede til at opleve oplevelsen skete bare for sig selv, uden at jeg kunne relatere det til hvad synes jeg om det her. Det var den fedeste måde at miste kontrollen på, fordi jeg skulle ikke og kunne ikke gøre noget.
Altså, jeg har det sådan lidt personligt, at jeg mener faktisk, at alle mennesker burde tage stilling til nogle meget basale ting allerede meget tidligt i livet. Vi vil helst ikke snakke om det her med døden. Men det er en kæmpe stor hjælp til rigtig mange mennesker, hvis det er, at de pårørende de har en indikation på, hvad det er, man gerne vil bagefter. Selvfølgelig skal man ikke leve livet efter, at vi går bort i morgen. Men kendskæring er jo bare, at vi kan jo alle sammen blive kørt ned i morgen i princippet. Men nogle meget, meget basale ting burde man tage stilling til. Og det er jo, igen, de to, man kan sige, vigtigste ting, det er jo netop det her med, vil du brændes, eller vil du begraves i en kiste? Og det er jo sådan en ting, hvis man ikke ved det, så sidder familien jo og skal overveje at tage den beslutning bagefter, og ved måske ikke altid, jamen, er det det rigtige at gøre? Ikke?
Når jeg kigger tilbage på det, så var det en utrolig positiv oplevelse. Fordi jeg ved nu, at det sådan, okay, jeg har mine problemer. Men når mine problemer stopper, så er der en tilstand for, at den klarer sig selv. Jeg skal ikke være så bekymret om, hvad der sker, når jeg dør. Fordi jeg ved, at når jeg dør, så er jeg ikke til stede til at bekymre mig om, hvad der ligesom skal ske. Og samtidig så har jeg oplevet, at selvom jeg dør, så stopper, hvad end det her er, ikke. Det fortsætter ligesom. Bevidstheden fortsætter. Ikke min bevidsthed, men... Og det er så her, hvor jeg måske drager noget religion ind, hvor at det er sådan, hinduisterne snakker om en global bevidsthed. At vi alle sammen har i virkeligheden den samme bevidsthed, som så skaber en hel masse forskellige egoer, som siger, at jeg er mig, og jeg er mig, og ham her og herover synes han er sig selv. Men i virkeligheden, så er vi alle sammen den samme. Og det var sådan lidt det, jeg kunne opleve der. Det var, at nå okay, så, hvis, så snart vi dropper vores ego, og der ikke længere er en idé om mig, jamen så er der ikke længere noget, der kan gøre os fremmed fra noget andet, og så bliver alt til et stort jeg, sådan hele verden, hele universet. Og det er en meget beroligende tanke. Ja, mit forhold til døden bagefter er fuldstændig afslappet. Og den dag i dag er meget taknemmelig for min oplevelse, og vil ikke gør det om, fordi jeg er nået et punkt, hvor at jeg er på ingen måde bange for døden. Jeg har stadig mine instinkter. Jeg bliver skræmt og vil gerne undgå at dø, men jeg er på ingen måde bange for, hvad der sker. Jeg glæder mig på en eller anden måde. Ikke til at dø, men glæder mig over, at døden er en ting. Jeg kan huske, at jeg siden da er gået en tur i skoven, og hvis man går en tur i skoven, så kan man faktisk se, at jamen, vi kender faktisk til døden allerede. Der er visne blade på skovbunden. Der er træer, der er væltet, og de rådner. Og der er der er død over det hele tiden. Og hvad sker der i en skov, når der er et stort træ, der vælter? Der går en halv sommer, og så eksploderer det med liv. Fordi nu kan solen nå skovbunden. Og så kommer der alt muligt op. Nye træer. Det går helt crazy, når der er et træ, der vælter i skoven. Og så synes jeg, så ser jeg lidt på, at jamen, vi er de her træer. Men vi er også skovbunden. Og vi er også den sol, der kommer ned. Så det kan godt være, at træet dør. Men det gør den bare således, at der kan vokse et nyt træ. Og der er et eller andet der, som er meget beroligende og smukt.
Jamen den er faktisk meget svær, fordi jeg har det sådan, at hver gang jeg ser på de døde, så har jeg det sådan, at jeg kan godt mærke, at jeg har med en person at gøre stadigvæk. Men jeg har det også sådan, at i det øjeblik, folk de er sovet ind, og så er der altså ikke mere der. Så man kan sige, om man har en sjæl, eller man ikke har en sjæl, så er det i hvert fald min opfattelse, og min følelse, de ligger i hvert fald der, at så er den ikke til stede længere i hvert fald. Så er det en person, der er blevet efterladt i hvert fald på det tidspunkt. Jeg kan godt nogle gange, når man er rundt omkring, have en følelse af, at man, hvis man kan sige, bliver observeret lidt i, hvad man foretager sig. Uden at det skal virke uhyggeligt på nogen måde, ikke også? Men man kan godt mærke, når man kommer nogle bestemte steder, om man egentlig har en følelse af, at man måske lidt bliver overvåget lidt stadigvæk, og også andre gange, så kan man bare mærke, at her er der bare overhovedet ingenting.
Det er svært at se sig selv som både træet og solen, og også det næste træ, der kommer til at være der. Og det er også meget fint. Vi skal heller ikke se os selv på den måde. Vi skal være individer. Men jeg føler helt klart, at jeg er helt rolig i at vide, at jeg er faktisk også mere end mit individ. Jeg er også solen, der kommer til at lyse på det næste træ.
Dette var første afsnit af Store Tanker. Næste gang udforsker vi emnet kærlighed, og hvad der sker i hjernen, når vi føler os forelskede. Tak fordi I lyttede med.